Velkommen til Matador med mere med Martin og Mathilde, en podcast, hvor kagen altid taler sandt. Det gør vi også, og i dag der skal vi snakke om det afsnit, som hedder Fødselsdagen, et af de mest ikoniske afsnit af Matador overhovedet. Det er et langt afsnit, der sker en hel masse ting, så lad os starte med lige at få et overblik over alle de ting, vi skal igennem. Så Mathilde, det er så vanligt resume.
Det kommer her. I Varnes-familien gør man klar til at fejre fru Fernando Møs fødselsdag. Jørgen Varnes, der stadig ligger i skilsmisse, har solgt sin aktier i Korsbæk Bank til sagfører Skjold Hansen, der ved samme lejlighed kommer i bankens bestyrelse, og derigennem bliver en fast bestanddel af Varnes-kredsen. Mads Skjern begynder at lægge planer om en konfektionsfabrik, der skal ligge på en mark, der indtil videre ejes af kommunen. Derfor opsøger han den forgældede byrådssekretær for at presse ham til at facilitere købet. Vi møder også Ulla Jacobsen, der har stor sympati for Hans Christian, og de to indleder inden afsnittet omme en affære. Højdepunktet i afsnittet er Oberst Hackels afsløring af fru Fernando Møges virkelige alder. Hun bliver nemlig ikke 100, men 90 år. Man ender dog med at holde fast ved de 100 år for at undgå skandale.
Yes. Og det her, det var jo i sin tid, da det blev sendt, første afsnit af sæson 2. Og det betyder jo altså også, at man har følt et behov, i hvert fald, at man lavede den til at lave et meget grundigt resume i starten. Så det her var et sted, hvor nye seere kunne hoppe på.
Jeg tror,
meget detaljeret, og altså også et skift fra at bruge stillbilleder i resuméet til at bruge scener fra de tidligere afsnit. Når man sidder og ser det sådan nu her, og der ikke er gået et halvt år siden, man så det sidste afsnit, så virker det unødvendigt langt og detaljeret, men synes du også, det giver noget til det her særlige afsnit, at man ligesom virkelig får etableret, hvad er det her handler om?
Jamen, jeg var faktisk i chok under hele resuméet, og jeg ved ikke, om det er fordi, at min gamle VHS-optagelse ikke tilfældigvis ikke havde resuméet med i optagelsen, men jeg synes bare, at det her resume var helt forkert. Jeg synes, det var en anden stemme. Det er måske på grund af sæsonskift, men jeg kunne ikke genkende stemmen, og jeg synes også, de udtryk, der blev brugt, jeg noterede mig nogle af dem, der bliver sagt, grisehandlerens begavede datter om Ingeborg, hvad bare lød mærkeligt på mig, og noget med byens originaler og de kortspillende typer i jernbanerestauranten. Der var noget i hele det her resume, som føltes sådan fremmed og forkert. Så nej, det gav mig ikke andet end sådan, ja, fremmedgørelse over for min Korsbæk-stemning. Det var, måske er det bare, fordi jeg ikke har set det her præcise resume før, hvor alle de andre, dem kender jeg. Det ved jeg ikke, men nej. Så jeg var sådan, nu må du godt være slut resume, og så vi kommer videre til, hvad er et af mine yndlingsafsnit, fødselsdagen.
Det, sådan tror jeg, der er mange, der har det. Men det er jo netop også det her, vi har jo talt om det modsatte i det tidligere afsnit, det her med, at det er sådan lidt pudsigt, at man, eller resuméet er egentlig sådan meget, det pålægger en bestemt læsning af karakteren og en bestemt læsning af de ting, man har set, hvor resten af serien jo på mange måder sådan set er ret sofistikeret i forhold til at være åben for sådan følelsesmæssige flertydighed og sådan noget. Ikke? Og det er måske også derfor, bare fordi det her resumé er så langt, så føler man virkelig, at man bliver banket på plads af det og siger, at det er det her, du skal have lagt mærke til i serien.
Og det kan jo godt være lidt irriterende, hvis man, altså man kan jo blive sådan følelsesløs over for det, hvis man er vant til at høre det. Men nu hvor jeg ikke var, så fik jeg måske også muligheden for at høre resuméet, som man første gang ser. Og der må jeg bare sige, at det synes jeg virkelig var irriterende at sidde og til det der skoleresumé og få at vide, hvordan og hvorledes jeg skulle tage serien. Ikke? Mm.
Det første man ser, når det her utrolig lange resumé er, så fortsætter, opening credits, og den tegning, som man ser lige umiddelbart efter, det lægger du måske også mærke til, det var af en kat, der går på et rækværk og stirrer sulten på en fugl på en gren, tror jeg. Det er ligesom det, der sætter rammen for det, vi kommer til at se her. En kat, der slikker sig om munden og ser sulten, men stadig måske ikke helt ved, hvordan den skal få fat i sit bytte. Det ved jeg, var det noget, du tænkte over, at det, er jo det er jo faktisk også der, i hvert fald nogle af karaktererne er her, hvor vi starter på.
Ja, nu hvor du siger det, så kommer jeg jo bare med det samme til at tænke på Mads Skjern og byrådssekretæren. Han sidder der, altså det møde, de har sammen, der kan man nærmest se Mads slikke sig om munden, fordi han får sejset sit bytte op, som man siger, og indser, I got this. Jeg har den her. Ikke? Så det giver vildt god mening.
Der er også noget fugleagtigt over byrådssekretæren, ja, ikke?
Og fuglen er jo også fløjet et par afsnit senere, så det giver altså rigtig god mening, ja. Og nu var jeg også, nu talte vi jo om i sidste afsnit, at afsnit 6 jo lidt var en sæsonafslutning, om ikke en serieafslutning, så i hvert fald en sæsonafslutning. Og der var nogle ting, der ligesom blev rundet af og sat i perspektiv. Og det her er jo sådan en sæsonstart. Og det første, jeg lagde mærke til ved sæsonstart, sådan er det jo tit også i moderne serier, at karaktererne rent fysisk har nogle nye ting på sig. Og Ingeborgs hår er jo blevet opdateret fra det her lidt mere simple bundekrøller til lidt mere avancerede krøller, som også fylder lidt mere i rummet. Og det synes jeg rigtig fint spejler hendes karakter, der også fylder lidt mere i rummet her. Hun er lidt mindre ydmyg. Hun er ikke ydmyg, for hun er stadigvæk var frisk og frejdig i de tidligere afsnit også. Men hun er virkelig i den første scene hjemme hos Kristen Skjern. Hun har masser af jokes, og hun fylder meget, og hun står for meget i samtalen, og hun står også for, hun begynder at kigge på kollektionerne. Mads, på det her tidspunkt bakker Mads stadigvæk op om at hun arbejder, ikke? Så hun fylder virkelig meget Ingeborg, og det synes jeg er rigtig fint lavet med det her hår, der fylder lidt mere.
Ja, bestemt, ikke? Og det bliver gjort på nogle meget, altså det her, der er gået lidt tid, ikke så lang tid, men der er måske gået et halvt år siden inden for historiens fortælling, og der er blevet skiftet, og vi har netop fået skiftet det her navn over til Skjerns Magasin, som måske snart skal blive til Skjerns Magasiner, og vi ser lidt senere i afsnittet, ser vi Hasvan, som ligesom er faldet til ro i sin nye rolle, som gældsopkræver, og så
videre, ikke?
Der bliver på den måde meget klart markeret, om der er gået noget tid her, og folk er ligesom faldet til ro i en eller anden ny balance, som vi så skal til at have brudt op af det, som så bliver det næste, nemlig hele det her plot omkring fabrikkerne og grunden og byrådssekretæren og
ja.
Alt det der.
Men det er rigtigt, der er et element af, at man også næsten ånder lettet op over, at den her orden nu er blevet etableret. Og så får man så knuden i maven tilbage, da byrådssekretæren begynder at sidde og svide nervøst over for Mads, ikke? Så ved man godt, nej. Og så den anden store ting, som jo er ved at optrappe Hans Christians affære, som også er meget stressende at være vidne til. I hvert fald synes jeg ikke, det er sådan særlig rart at se på.
Nej. Det kan vi jo måske i virkeligheden starte med, så om det egentlig først kommer lidt senere i afsnittet, men du talte om, før vi begyndte at optage her, om at det er sådan en plot, som du aldrig har været særlig begejstret for, eller som man i hvert fald godt kan blive lidt træt af nu, måske om ikke andet, så fordi utroskab har været så gennemtærsket et handlingselement i dansk film og dansk drama gennem de sidste 15-20 år, og vi kan næsten ikke overskue at vende tilbage til.
Ej, jeg kan ikke se mere utroskab. Jeg kan heller ikke se flere scener, hvor man skal have ondt i maven, og man ved ikke, om man håber, at de bliver opdaget eller ikke bliver opdaget. Det er bare, ja, jeg er ret mættet med den der storyline med utroskab. Ja. Til gengæld synes jeg jo, at det er interessant, at lige præcis i det her utroskab, der er det bare ikke en, altså for mig, det ved jeg ikke, om du er enig i, men for eksempel i forhold til Gitte Grå, så hende her Ulla Jacobsen, hun virker bare ikke som den store fristerinde. Og jeg synes, det er lidt sjovt, at Hans Christian, når han nu skal, at bliver det ikke også sagt i serien? Er det Jørgen Varnes, der siger, kunne du ikke have valgt en, der var lidt mere spændende?
Ja.
Så slår det mig pludselig, at det er faktisk det fra serien, jeg har den her pointe, at det er lidt sjovt, at Hans Christian har en affære med en som Ulla Jacobsen, der ikke virker særlig sådan spændende.
Men som jo dog til gengæld er meget, altså er forelsket, ikke? Og siger meget op til ham og ligesom på den måde, ikke, altså, ja. Ikke i hvert fald til at begynde med, ikke stiller nogen krav, men bare er 100% på Hans Christians side, og synes, at alt, hvad han gør, er det rigtige. Og sådan
og jeg kan også godt forstå, at Hans Christian sidder der, og han får ingen forståelse derhjemme, og så kommer der den her nye, stærke kraft i banken, Skjold Hansen, og han føler sig både inkompetent, både derhjemme og på arbejdet, og så står der den her unge pige med sådan naive, beundrende øjne og kigger på ham. Og han elsker det, hun ser i ham. Og så tænker han, okay, det fordyber jeg mig i, det føles godt. Jeg forstår det godt. Jeg synes bare, det er sådan, det er bare trist, altså.
Men apropos det, du talte om i sidste afsnit, om hvor udbredt det tilsyneladende har været i datiden, i hvert fald sådan, som det protesterede i serien, det her med netop utroskab, og især at magtfulde mænd har, det er jo, fordi det er fuldstændig ukendt i dag, men det har i hvert fald har været fuldstændig integreret. Det ser man jo også i den måde, rygterne i banken spredes utrolig hurtigt, jeg tror hurtigere, end man ville gøre på en arbejdsplads i dag. Ikke? Altså, der skal ikke meget til, før resten af de ansatte simpelthen går ud fra,
at der er en affære
allerede inden den i virkeligheden.
Man kan sige, at arbejdspladserne i dag har jo den ulempe i forhold til det der, at der jo årligt er en julefrokost, hvor alt bliver opdaget, så ja. Der kan man sige, der er lidt der. Men nej, ellers tror jeg, du har ret, at det går meget stærkt der. Men jeg synes også, det er påfaldende, selvom jeg godt ved, at mænd har haft en mere sådan magtfuld position, og det er også, de også turer sat til deres ægteskab, for det var ikke dem, der var, det var ikke dem, der var pengeløse, hvis ægteskabet gik i stykker. Men jeg synes, det er påfaldende, at i den her serie, der er det, bortset lige fra Vicky der i starten, da hun er lidt teenage-agtig, men hun udvikler sig til det bedre. Så der er virkelig mange mænd, der er utro, og ikke så mange kvinder. Mm. Altså, der er en god skæv sådan... altså, det er jo ikke, fordi mændene på den måde er amoralske i serien, så det er, siger noget om, at det simpelthen er en kønnet adfærd, det her med utroskab, ikke?
Mm, bestemt. En, som man har meget svært ved at forestille sig at være i nogen som helst form for parforhold, som han kunne være utro fra, det er jo Hasvan. Som, altså, det er jo en fantastisk karakter. Jeg synes, Arthur Jensen spiller ham jo også sådan vildt godt. Jeg tænkte lidt over, da jeg ser ham jo være ude, og han bliver sådan set mest brugt her som katalysator, for at vi får en forståelse af de problemer, som overret som sagfører Lund er i. Men når vi tidligere har talt om, at mange af Matador-karaktererne sådan er en spejling af danskernes selvbillede, og vi ser, at vi vil alle sammen lidt gerne være Katrine, men vi ved, måske er vi i virkeligheden mere grisehandleren, og vi kan måske også godt kende lidt af både Hans Christian og Mads i sig selv og sådan noget, ikke? Altså, denne her lille mand, herr Svan, hvad er det for en del af danskernes selvbillede og selvopfattelse, han ligesom repræsenterer, som gør, at han er så elsket en karakter?
Jeg tror, vi alle sammen har en herr Svan inden i os, som sladrer, og som lægger mærke til detaljerne, og som har lyst til at pointere dem. Som når han står der på gaden, og Elisabeth Friis kommer ud af døren, og hun siger sikkert tidligt, og han siger i lige måde, frøken Friis. Altså, han har lidt balls, han synes, det er fedt, og han siger det direkte. Og dermed byrådssekretæren, han konfronterer det. Han har jo virkelig fundet sit kald her, at gå fra dør til dør og få indblik i alles private problemer.
Og også kunne være en lille smule overlegen i forhold til alle dem, han møder. Ikke? Være i en meget begrænset magtposition over for alle dem, han møder. Kan være en lille smule fordømmende over for alle dem, han møder.
Han møder dem der, hvor de er svagest. Hvad passer perfekt på herr Svan, ikke? Altså, uanset hvad, at når man er opkræver regninger, jamen så går man til folk, og altså, de er den svage, ikke? Det er dem, der skylder noget, ikke? Og så samtidig er der det her med, at han får lov til at se folk i deres nattøj, og ja, jeg tror bare, at vi alle sammen har det der ikke så generøse. Det er fedt at se ned på folk, og det er fedt at opdage deres svagheder, og ikke være generøse, når vi opdager dem, men bare se ned på dem på grund af dem. Ja. Det synes jeg er det tror jeg er sådan lidt tilfredsstillende.
Ja. Men han er jo en mærkelig person at spejle sig i, fordi han netop har alle de her karakteristika, som vi ellers ville betragte som negative. Ikke? Han er snobbet, og han er nedladende, og han er aseksuel.
Og intrigant, og...
alt muligt, ikke? Ja. Men alligevel så er der i hvert fald rigtig mange Matador-fans, som elsker Hasvan.
Jeg tror bare,
det også selv, vil
jeg
sige.
Ja, og jeg elsker ham også, og jeg tror, det er, fordi vi godt forstår, hvor han kommer fra i sin fordømmelse, ikke? Og at man lidt har lyst til at sådan føle med ham. Og jeg synes også, der er en god scene senere i serien, hvor han løber på Skjold Hansen ude på gaden, hvor han også bare går og helt sådan stille og roligt taler om, hvordan det er, og hvem det er, der skylder, og sådan. Han ser også verden på en meget firkantet måde, hvor han deler folk op i, hvordan de er. Og det er jo også altid befriende at sådan slippe sine nuancer og så bare tænke helt simpelt. De er gode, de er onde, de rige er dovne og bruger for mange penge, og de fattige passer sig selv. Det er virkelig rart at tænke lidt boks-agtigt. Mm. Det er som om, det er ressourcebesparende.
Ja, helt sikkert.
Yes, så er det jo også afsnittet, hvor Omegnsbanken er op at stå. Yes. Og det første, jeg tænkte, var navnet, som jo bare sådan klinger af tøjhuset. At der er sådan et eller andet jævnt over det der tøjhuset og Omegnsbanken. Nu har vi jo i mellemtiden så fået lavet Skjerns magasiner, men Mads Skjern siger bare også en meget sjov replik omkring, da byrådssekretæren taler om at opsøge Omegnsbanken, for at de kan bail him out af de der problemer.
Ja.
Så siger han, de kan da bare gå lige ind. Enhver er velkommen. Det vil de opdage. Så er der bare sådan en stolthed i det her jævne, alle er velkommen ting, som skal positionere sig mod den gamle orden. Ikke? Men det er allerede blevet, Mads Skjern er allerede så stolt over det og højtidelig omkring det, at jeg i hvert fald tænker, okay, nu er det næsten også lige så kvælende. Og desuden, da byrådssekretæren, eller da Mads opsøger Kristen for at pitche det her med, skal du ikke have byrådssekretæren som kunde, så er alle jo ikke velkomne. Kristen er jo meget påpasselig og taler om at værve for sig, og alle de dårlige betalere skal ikke være velkommen i Omegnsbanken. Så der er måske også lidt brandforvirring mellem de to brødre.
Helt sikkert, ikke? Og der og altså på en eller anden måde, så altså, det virker måske også på Mads som om, at banken er, altså... den skal køre ordentligt, og der skal ikke være... Men det er primært et værktøj til, at imperiet skal udbygges på en anden måde. Ikke? Det skal være gennem manufakturdelen af virksomheden, og det er også derfor, han ligesom har en forventning om at sige, men vi kan godt tage folk ind og hjælpe dem med banken, hvis vi så i vores kernevirksomhed kan få nogle fordele ud af det.
Ja, præcis, kan bruge dem til noget. Og det er jo også derfor, Kasten sidder jo og vil helt tydeligt lave, give din en god bankforretning, og Mads sidder og vrider i ham, for at han skal sådan mele hans kage, om man vil, ikke? Og apropos det, så er det jo den her scene, som vi talte om i sidste afsnit, at jeg får øje på Ming-vasen for anden gang, som står bag Kristen. Så jeg havde ret, den er simpelthen, jeg ved ikke om Elisabeth har snuppet den og givet den videre, men det synes jeg var fint. Men ja, de sidder der, og Mads vil helt tydeligt bruge Kristen som redskab. Mm. Og det er jo også det, der ender med at knække de to brødres relation.
Ja, bestemt. Men også, altså, den her forholdet mellem de her to banker er interessant, ikke? Og hvad er det som Stål Hansen vil i? Altså, hvad er det for en type bankforretning, han vil drive forholdet med til den her Hans Christian vil gøre, omvendt over de to skjernbrødre over i den anden bank? Hvad er det for en relation, der er mellem de her to, ikke? Der er jo også igen det her med, hvad er det for en position, banken skal have i samfundet? Er det sådan en virksomhed, eller er det noget, der støtter op om lokalsamfundet, eller er det noget, der, altså, er det i virkeligheden et sted, hvor man laver investeringer, eller hvad er det, det er? Ikke?
Og der får vi jo også virkelig sat noget på spidsen, som er, hvad det er, Hans Christian vil med sin bank, netop fordi Skjold Hansen kommer ind, og han vil bare gerne have banken til at netop være en profitabel virksomhed, ikke? Og så kan han bare godt lide, tror jeg. Han har måske lidt maskærende i sig, ikke? Han kan godt lide at få ting til at vokse, han kan godt lide at spille noget magtspil, ikke? Mm. Og Hans Christian er jo bare helt desorienteret i det her virke. Og da Skjold Hansen vil sende alle de dårlige betalere til inkasso, så taler Hans Christian om, at de her mennesker vil blive ødelagt. Og det er også det, der er ved Hans Christian, hvor vi har egentlig talt om, at han måske var en meget dygtig bankdirektør. Men her blev jeg sådan helt, altså da han står over for Skjold Hansen, kom jeg til at tænke på, altså nej, fordi sådan, det er sådan en eller anden form for økonomisk suppekøkken, han kører. At folk skal komme sådan drivende, og så sidder han der og giver dem. Men han lærer ikke nogen af dem at komme videre. Mm. Han giver dem bare lang line jo.
Men i virkeligheden er det jo altså en tilsvarende kritik, som han giver til Skjold Hansen, eller den position i hvert fald. Der er jo i hvert fald nogle paralleller til det, som Mads gjorde, da han startede sin udlånsvirksomhed tilbage for nogle afsnit siden, nemlig det her med at sige, at banken er altså også noget, der skal støtte op om sit lokalmiljø, og den er ikke bare noget, og Mads, det er en måde at bygge netværk på og sådan noget. Ikke? Og det er jo lige præcis det, den her forbindelse til byen og byens tradition og sådan noget, som Hans Christian jo så nu lægger meget stor vægt på, hvor han i sin agerende over for Mads var meget mere sådan en forretningsmanden.
Ja, det er rigtigt. Så det handler også meget om det der med, er du inde eller er du ude i lokalsamfundet, ikke? Men Skjold Hansen siger jo også direkte, at det ikke er vores forpligtelse at holde liv i folk med dårlig økonomi. Mm. Og det er jo også interessant, for det er jo præcis det, Hans Christian synes er hans forpligtelse. Ja, han sad jo netop og bebrejdede sig selv, at Albert var død, som direkte konsekvens af, at han ikke havde givet ham flere penge. Mm. Så han har jo, altså det er derfor, han fejler sig selv, fordi han netop ser det som sin forpligtelse at holde liv i folk. Mm. Mens Skjold Hansen siger det modsatte, ikke?
Ja.
De skal bare holde liv i banken. Gør de det? Job well done. Så er der ikke mere.
Ja, præcis.
Ja. Så sker der noget andet sjovt i det her afsnit, og det er, at Mads, han indkøber nye møbler. Så det er jo en super elskelig scene, fordi vi ser ham nedlagt.
En af de få sådan rigtig komiske scener, hvor Mads er i fokus, ikke?
Ja. Jo, og vi ser ham ligge nede bag sofaen, og hans hånd vinker frem, og den her store Bordeaux-blomstrede sofa står ned over ham.
Ja, der er sådan en forviklings, nærmest sådan Shakespeare-sk to samtaler. Han tager en samtale med både med Arnold og en med Ingeborg kørende samtidig, og der bliver forvekslinger i forhold til, hvem taler til hvad og sådan noget. Ikke?
Altså, vi lader være med at rykke ham forløbig. Dr. Hansen, byrådssekretæren. Super lækker Shakespeare-komedie.
Altså, det er meget revieragtigt. Eller,
ja, revieragtigt, ja.
Også ikke, men ja, det er charmerende også. Synes jeg, ikke?
Det er charmerende, men mens jeg sad ned, jeg kan rigtig godt lide den her scene, og Gudrun, der kommer ind, og han nynner og sådan. Det er super komisk, og meget i stil med det her afsnit, som jo er, altså synes jeg, et af de langt mere fjollede afsnit, serien byder på. Det jeg bare kom til at tænke på var, at den her sofa, eller det her sofa-arrangement, det er også bare en virkelig flot måde at vise Masses sådan vanvittige besættelse af det rige og det kvalitative, og han taler om, at det har også været dyrt, og det er god kvalitet, og det er tungt. Og det er så sjovt, det der med, at han så bliver nedlagt af det, ikke? Altså, han lidt får taget munden for fuld, at han er så. Det er lidt ligesom, når han køber kæmpekassen, Købmand Munks kæmpekasse, et afsnit senere, eller hvor meget det er, at han kaster sig over de der symboler, der skal få ham til at føle sig som en del af eliten.
Mm.
Og i den her situation, i det her komiske afsnit, der får vi lov at se, hvordan han har kastet sig over for meget. Ikke? Mm. Altså, og han faktisk bliver nedlagt af sin egen grådighed. Hvad man jo måske også kan tale om, at han i hvert fald sådan på den moralske menneske side bliver i serien, mm. at hans grådighed efter det rige, kvalitativt, sådan store og tunge, at det faktisk knuser hans menneskelighed og hans moralske sådan, side. Mm. Det synes jeg er et rigtig fint billede, ja. Vi har med de møbler. Ja.
Vi bliver nødt til at snakke om nu, altså, der er vel ikke, når vi på et eller andet tidspunkt skal til at tale om afsnittet til VIP, så er der vel nærmest kun én, det kan være, altså den helt centrale karakter, som bliver introduceret i det her afsnit, nemlig Stjold Hansen.
Ja, ham har jeg også skrevet ned.
Det kan jo ikke være andre...
Man kunne sige, at det var fru Fernando Møge. Hun har bare ingen indflydelse på handlingen. Nej. Så derfor bliver hun nødt til at blive sidste, altså, skudt til side for ham her, der virkelig sætter gang i handlingen.
Mm. Og vi har, altså, Fernando Møge, hun kører sin stik. Vi har set det før. Det er stadig sjovt. Det fungerer stadigvæk, men det er ikke, der er ikke noget nyt. Den sådan overraskelsen, eller der hvor vores, den der springer vores univers i stykker, det er jo Stjold Hansen, ikke?
Jo.
Som altså kommer ind her.
Han er på noget den nye Mads Skjern, ikke? For han er sæson 2's Mads Skjern.
Det kan man sige. Og der er det jo lidt interessant at sige, Mort taler om det her med, han er ikke en del af vores kreds og sådan. Men hvilken kreds har han så været en del af? Det synes jeg er lidt interessant. Vi ved jo ikke så meget om hans baggrund andet end, at vi kan se, at han har sådan lidt gavflæb-attitude og sådan, men der er trods alt altså sagfører og velhavende og gift med en arving og sådan noget. Ikke?
Ja, og vi ved jo også, at han har boet i byen længere, det kan vi jo høre på replikkerne, og Iben har også reddet tidligere, og der får vi jo netop at vide, at Iben har reddet hos baronen. Mm. Så jeg tænker, baronen er jo ikke så snobbet omkring, altså han, det er jo ikke, fordi han kun hænger ud med andre, der har titler, eller adelige titler, så måske der har været noget med Skjold Hansen og baronen.
Mm.
Fordi baronen har jo også tidligere kommet sammen med Varnes, men nok ikke så fasttømret, eftersom de hurtigt skiftede over. Ikke?
Ja.
Så måske der er nogle outliers der, rent socialt, hvor vi stadigvæk er oppe i overklassen i forhold til penge og uddannelse, men måske ikke i den konservative kerne. Altså.
Og hvis man, altså, man må gå ud fra, at Maud, hun tænker deres kreds lidt bredere end det, vi sådan, altså det kan ikke kun være Jørgen og Elisabeth
og Mørene
og Arnesen og Vicky og Oberst Hakkel, det kan, altså hvis det som sådan er den nærmeste kreds af venner, eller hvad nu skal, det kan ikke være det, hun mener, fordi så vil de jo ikke kunne samarbejde med nogen som helst, hvis det kun var nogen, der måtte være der. Så det må være i sådan lidt bredere forstand, folk de omgås med socialt og
ja, det må være bankbestyrelsen også, ikke? Altså, fordi jeg tror, at på det her tidspunkt, så er det også professionerne, der meget sætter de der sociale rammer. Ikke?
Ja, og vi ser jo på et tidspunkt Hans Christian gå ned igennem Algade og løfte på hat af andre af borgerskabets mænd, som han møder på gaden. Og
sådan. For også ukendte, ja.
For også ukendte, som på en eller anden måde også tilhører i hvert fald middelklassen i det her. Men det har Stjold Hansen så også gjort, men har måske på grund af sin personlighed, aldrig rigtig blevet, har ikke været nogen, som...
Han har ikke indordnet sig, vel? Og det er helt tydeligt, at den kreds måtte køre. Det er en kreds, hvor man indordner sig. Ikke? Det var måske også en af forklaringerne på, hvorfor det er så svært for Elisabeth. Ikke? At hun har måske set, at når man ikke indordner sig, så ryger du ud. Mm. Altså, det er en kreds, hvor der ikke er plads til at være aparte på nogen måde. Mm. Så det tror jeg er rigtigt nok. Yes. Så kunne jeg bare godt tænke mig, at vi kom hen til det spørgsmål, som er rigtig vigtigt for det afsnit her, og det er... Ved fru Fernando Møge, at hun kun er 90?
Det tror jeg ikke.
Jeg sad og tænkte over det hele afsnittet, og jeg ved godt, hun er senil, men vi har jo før set, at hun bruger sin semisenilitet til at sådan få information, som da hun tror, at tøjhuset er Damernes Magasin, og vil ind og se, hvad det er. Og nu vil hun ind i Omegnsbanken, fordi nu tror hun også, det er Damernes Magasin. Mm. Altså, jeg kan ikke finde ud af det. Hun virker også ligeglad, jo.
Ja, hun virker totalt ligeglad, altså. Og det, også da afsløringen kommer, det er jo ikke hende, der synes, det er pinligt på nogen måde.
Nej, men jeg kunne godt forestille mig, at hun løj om det, fordi det var sart at blive 100.
Men det virker også, som om hun i alt... Det, som ligesom er kernen i det, det er, at hun har gået og sagt til sig selv og sagt til de andre, at hun var lige så gammel som Fernando. Ja. At hun har ligesom også defineret sig selv i forhold til ham, og hun kunne ikke huske sine egne sådan, data og fødselsdage og sådan noget, men hun kan huske manden, og Fernando var født i 33, ja. Og så var jeg det nok også. Og det har hun måske sagt til sig selv i så mange år, så hun har glemt, at det ikke passede.
Ja.
Og så er det ligesom gået videre i...
Og måske det er også bare, altså, hun ser jo også ung ud. Ja. Man ser yngre ud, hvis man lyver sig 10 år ældre, ikke? Det er jo, der er mange, der lyver sig yngre, men det er lidt en farlig leg.
Det er
en
bedre
leg,
strategi, det andet.
Det andet er simpelthen en bedre strategi, ikke?
Ja. Men altså, i det hele taget må man sige, at det er en meget, meget underholdende plot, sådan plot, men det er ikke det er ikke sådan super plausibelt, at der ikke er nogen, der sådan har tænkt over eller lagt mærke til og alt det her med at hun var en lille pige i 48 eller 49. Altså der skal en mand med militær præcision til at gennemskue hullerne i planen, men altså.
Og så er det jo også bare godt tænkt, at man når at få et billede af en 16-årig fru Fernando Møge med lovbasserne udenom, eller hvad siger han med?
På ørerne om en officer.
Ja, præcis, en officer, der render rundt med en ung pige om ørerne. Ja, det er ret komisk.
Fra fodregimentet endda.
Ja. Det der jo er, altså i det her komiske afsnit, det der jo bliver gjort mest komisk, for der er selvfølgelig også noget ganske almindeligt matador-afsnit i det, blandt andet hos Skærmfamilien, hvor man ser det og plottet med byrådssekretæren. Det, der gør det så komisk, det her afsnit, synes jeg, det er portrættet af overklassen.
Mm.
Altså, det er der, det virkelig bare sådan, det sejler jo for dem. Altså, sådan Jørgen Varnæs er på den der derut, og Gitte Grå vil bruge hans penge, og han kan ikke rigtig se det, og han synes ikke, det er rart, og han gør det alligevel, og Hans Christian har en affære. Og Obersen løber rundt og råber på gaden, og fru Fernando Møge lyver om sin alder, og de er alle sammen helt op at køre over den her kage, der taler sandhed. Men, og de kan ikke sige noget af hensyn til tjenestefolkene og børnene, men de taler om alt muligt andet foran tjenestefolkene og børnene. Men der er intet vigtigere i livet,
end om
fru Fernando Møge er 90 eller 100.
Ja, det er jo også, altså der kan... Og det er jo også et spørgsmål om majestætsfornærmelse, det skal man selvfølgelig
også huske.
Men ellers har du meget ret, ikke? Fordi vi har jo meget eksplicit også den her scene med Røde og Agnes og Laura i køkkenet, ikke? Hvor de sidder lige og repeterer alt det her, og går igennem alle de her absurditeter, som sker op ovenpå, ikke? Og Laurits gør sig vittig over overklassens problemer, og vi ligesom igen får etableret, at Laura, hun på en eller anden måde ser, altså føler sig tryg i den her, i at have galskaben op ovenpå, men alligevel, at hun repræsenterer stabiliteten, og hun får lov til at være den, der ikke sådan...
Ja, det er rigtigt. Hun er sådan lidt Varnæshusets Katrine Larsen dernede, ikke? I køkkenet, og bare næver og håndkraft, og sådan på en eller anden måde sådan... Ja, fødderne så lidt plantet på jorden, ikke?
Han kommer så alligevel tæt på sit breaking point, da de skal have lavet den her marcipanen rende om for anden gang, ikke?
Og der er hun lidt ved at krakke der. Det er jo også i det her afsnit, at vi får kørt de radikale helte i stilling. Det er jo sådan, at Matador kendetegnet ved, at mange af karaktererne placerer sig inden for det her firepartisystem, sådan meget, meget forudsigeligt og meget solidt. Det, der bare er komisk, det er, at de radikale karakterer, som mest tydeligt er Dr. Hansen og Elisabeth Friis, de er bare så fejlfri, altså, og så er de jo også heltene senere i modstandsbevægelsen, hvor der er flere, der har kritiseret Matador seere, fordi de radikale ikke var en stor kraft i modstandsbevægelsen i virkeligheden. Men her bliver de virkelig, ser man hvordan, at selvom de er en del af overklassen, så er de fornuften i overklassen, for de sidder bare og griner hele situationen, og Dr. Hansen siger, at vi trænger til noget at more os over, og de er så likeable og sympatiske.
Ja.
Og så siger Maud, at ej Elisabeth, kan du ikke gå ned i køkkenet og sige til Laura, for guds skyld Elisabeth, og kongen, og fædrelandets, og gør helt åbenlyst nar af det konservative motto.
Mm.
Altså det jo, synes jeg, er meget sjovt, at det bliver så tydeligt, og der er ikke nogen i den her, det er det, der gør overklassen så grotesk her, der er ikke nogen, der hører hendes ironi. Tværtimod, så siger Obersen, hørt. Fordi hele den her samling af konservative støtter, de er groteske i deres loyalitet over for majestaten, og de er groteske i deres gåen op i sådan petitesser og symbolværdi.
Og men så synes jeg jo også, at netop de her middagsselskaber, altså der er også folk, der får lov til at vise deres, sådan, deres mere positive sider, ikke? Altså Jørgen Varnæs, han får lov til at han får lov til at være lidt charmerende, selvom han jo er konservativ, så kan han konspirere lidt med Elisabeth om, at det er da også sjovt, og nu holder vi fast i humoren og sådan noget. Jeg synes selv Maud, det bliver ikke ekspliciteret særlig meget, men det her med, at hun ligesom på sin helt egen måde har ville straffe Jørgen for det, han har gjort ved familien, ved at sætte ham ved siden af konsulente Holm til et middagsselskab, hun godt ved kommer til at vare lang tid. Ja. Jeg synes, det er simpelthen så meget et boss move af Maud. Det synes jeg simpelthen er så sejt, Jørgen.
Det er at bruge den magt, man har. Ja, og jeg tror også, Jørgen siger, min borddame, Mauds raffinerede hævn, visker han til Elisabeth, der siger, hun overvejede det, der var værre. at invitere Mina.
Ja.
Så der er virkelig mod, folder sig ud her med, at hun she strikes back. Altså, ja, sådan,
det
er Jørgen simpelthen Varnes,
så fejt gjort, altså. Det synes jeg virkelig
er... Og grunden til, at hun er sur, er jo, at Jørgen Varnes har skaffet hende Fru Skjold Hansen på halsen.
Ja, ja.
Det er Jørgens skyld, at hun skal sidde med Fru Skjold Hansen, der taler om, hvornår hun mistede sin mødom, eller, ej, det gør hun ikke, men hvornår hun så blev gravid, ikke?
Ja.
Og det var et uheld, og jeg ved ikke hvad. Det gør rigtig ondt på mod, så hun giver igen.
Lige præcis. Og så har vi jo også samtidig det her, måske, altså... Det venskabet mellem Oberst Hackel og Dr. Hansen, som jeg synes er så charmerende. Altså, de er jo meget forskellige og politisk grundlæggende uenige, men har på en eller anden måde fundet sammen om måske at være sådan enlige ældre herrer, men måske også over en eller anden sådan grund, altså at de kan more sig lidt over hinanden, og kan godt lide at have det modspil i den anden, respekterer måske også, at de jo på hver sin måde er sådan meget, meget reelle karakterer, ikke?
Ja.
Meget sådan.
Ja, og de har det her med, at de ret åbenlyst kritiserer hinanden, uden nogen af dem tager skade af det, og det tror jeg er en af de ting, der holder det der venskab gående, at det er virkelig befriende for dem at være sammen med hinanden, for ingen af dem skal passe på. De kan bare sådan sige deres mening.
Lige præcis, ikke? Og de her, altså der er jo virkelig ret få venskaber i serien, ikke? Og det her er en af dem. Vi ser nogle antydninger til nogle venskaber, som kunne have været, hvis omstændigheden havde været anderledes, ikke? Nu har vi Ingeborg og Elisabeth i samme scene her også, hvor scenen bliver utrolig akavet på grund af deres
respektive mænd. Ja, den kom vi helt til at springe over den scene.
Det kan vi måske vende tilbage til, men der er jo i hvert fald potentielt, altså de to kvinder kunne jo altså potentielt have fået en god relation, men det er ikke et venskab, vi nogensinde ser folde ud, og der er også flere af de andre, altså der det her, det er måske i virkeligheden, at storseriens bedste venskab, det er mellem
det de tror jeg faktisk, du har ret i, at det er, også fordi det er i sin...
I hvert fald blandt de voksne karakterer.
Jamen også det der med, at et venskab, der er til at se op til, er jo ikke et venskab, hvor der er to ens karakterer. Det er for nemt. Det, der er jo fantastisk ved det her venskab, det er, at de har det virkelig sjovt, og de har det godt sammen, på trods af ikke at have særlig meget til fælles i virkeligheden. Ikke? Og det bliver man lidt opmuntret af. Ikke?
Mm.
Men jeg blev helt af den der scene, jeg selv havde overset den, hvor at den første scene, hvor at Ingeborg og Mads bliver vist rundt i Christens Funkis hjem. Elisabeth dukker op. Altså, jeg må bare sige, jeg fatter ikke, hvad Mads' problem er.
Nej, nej.
Altså, det er da det mest malplacerede, sådan åbenlyse had, der vælter ud af ham. Og jeg ved godt, der har været noget, men...
Men altså, han er jo gået over til The Dark Side, det stiller vi allerede det, om det sidste om, at det er
beviset på, han er virkelig...
Det er Mads.
Han er ude i den der karakter, hvor det bliver sværere for os, det udfordrer os at skulle fatte sympati for ham. Og Ingeborg står lige ved siden af ham, og er så pokkers sympatisk, som man kan være. Og hun fortæller om, da hun var oppe og besøge Vicky og Elisabeth, som du siger, ikke? Der kunne virkelig have været et venskab der. Elisabeth ved præcis, hvad hun mener. Hun ved, hvad hun vil. Hun giver Ingeborg det, hun har brug for. Det var pænt af dem dengang. Det forstod hun også bagefter. Ikke?
Ja,
det, som Ingeborg gerne vil høre. Ikke? De har en... Altså virkelig præcis forståelse af hinanden, de to kvinder. Og så står den der bizarre mand ved siden af og stiger vredt. Og jeg synes også, det er så fint, at Elisabeth så siger det der med, det var dog en mærkelig far. Det der, Elisabeth siger, obersten taler aldrig om Vicky, og så kommer Mads med replikken, det var dog en mærkelig far. Og så siger hun, mennesker er gennemgående mærkelige, herskeren. Hvad er jo en fin sådan, måde at vende tilbage på den replik. Men Mads Skjern, der angriber obersten for at være en mærkelig far, når man ved, hvordan Mads udvikler sig som far. Det synes jeg er en af de sådan scener, der gør mig arg at se nu, fordi jeg ved, hvad for en far han selv bliver. Og vi har allerede, sådan, vi ser allerede starten til det med karakterbøgerne. Ingeborg pointerer, pas på, karakterbøgerne ikke bliver det vigtigste i dit forhold til børnene. Og det bliver de jo.
Ja, altså. Det bliver det eneste.
Det bliver det eneste, ja. Det bliver det eneste.
Ja.
Og dig med dit gode hoved, siger han indtil flere gange, til to af sine børn, og ikke det tredje. Altså, han er en groteskhed ud i opdragelse.
Mm.
Og så står han der og synes, at obersten er en mærkelig far. Synes han, at obersten er en mærkelig far? Altså, eller vil han bare være streng ved Elisabeth?
Ja, det tror jeg ikke.
Jeg forstår ikke scenen. Altså, eller sådan, jeg synes, det er, hvis han bare vil kritisere Elisabeths kreds, eller Elisabeths venner, det er jo altså bare for at såre Elisabeth, eller angribe hende, siger han noget grimt om nogen, hun kender. Det er da bare meget konfrontatorisk.
Altså, overfor den kvinde, som man ved, hans bror er forelsket i. Og sådan, ikke? Altså, det er meget,
Og der må jeg også bare sige, det er jo ikke, altså jeg synes jo, Christen på mange måder er en okay fyr, men her bliver jeg også gal på ham.
Ja, der må han steppe op på sin...
Hvad laver han? Ja, ja. Så står han bare der. Ej, det kan jeg har meget svært ved den scene, og jeg har meget svært ved Christen over for Mads, men jeg bliver så til gengæld også som virkelig glad, da når han senere i serien så faktisk, når Christen så begynder at tage stilling til sin bror, og hvad det er, hvordan det er, han opfører sig. Men den her scene, der er Christen en broderlig tøffelhals, simpelthen.
Det er jo sjovt, du brugte ordet bizarre lige før om Mads, fordi jeg har skrevet i mine noter her, er Stjold Hansen Bizarro Mads i tegneserieuniverset, det DC's tegneserieunivers med Superman og Batman. Der er en verden, der hedder Bizarro World, hvor de modsatte karakterer bor, den omvendte Bizarro Superman og Bizarro Batman, som er onde i stedet for gode og taler med sådan en taler helt anderledes, har en helt sådan forkert syntaks og ord betyder det modsatte. God betyder ond og op betyder ned i Bizarro World og sådan noget. Men de to karakterer, den virkelige verden, så Bizarro-karakteren er jo også samtidig nogen, der sådan kan være med til at påpege nuancerne i den rigtige karakter. Altså man kan sige, at Bizarro-Superman er en, der ligesom bringer det sådan lidt fascistoide frem i Superman og tilsvarende, ja. Ikke? Og der er måske også det, altså, fordi på mange måder kunne Stjold Hansen jo ikke være mere anderledes end Mads. De er simpelthen så forskellige som personligheder. Der er ingen, det er ikke så mærkeligt, at Mads ikke har haft lyst til at have ham med ind på til hjertet af sit eget forretningsimperium. Omvendt, og der er også altså, i modsætning til at være det her meget jyske, så repræsenterer Stjold Hansen jo det meget københavnske, i hvert fald i sin måde at tale på, og sådan lidt overkørte og
københavner smarte, og så skal han sælge nogle biler og lave en hurtig handel, og det hele går sådan lidt tjept, ikke? Altså, det synes jeg, du har ret i.
Mens de jo så samtidig også har det helt klart, at han har nogle ting til fælles i forhold til at have det her drive, og have det her, den her lidt sådan kyniske syn på dem, som bliver mest fladen, og fremskridtets damptrumle kører hen over dem.
Og man må bare sige, at Skjold Hansen og Masses behandling af byrådssekretæren er nærmest ned til millimeteren ens.
Netop,
de bruger ham som redskab til at ødelægge den anden, uden nogen form for interesse for, hvad konsekvenserne er for mennesket.
Mm.
Så på den måde er de fuldstændig ens. Den ene er bare en glad københavner og en sådan smart i en fart, og den anden er lidt den der...
Den kugede,
jyske, religiøs, eller nu ved det, diger måske lidt hans religiøsitet efterhånden, men stadigvæk, ikke? Den ordentlige jyske venstremand. Ikke?
Mm.
Jeg ved, hvad Skjold Hansen egentlig stemmer, tænker jeg pludselig. Jeg ved, om han også er en højre mand.
Ja.
Fordi han er lidt svær at placere netop, fordi han er mere karakteriseret ved sit smart i en fart image og sin det der med, at han kan lugte så snart, der han kan snuse, når der er noget mukkent og sådan noget. Han er meget, min godt feeling, og jeg gør det, er meget impulsiv. Og...
Altså man har jo i hvert fald senere, når man talte om partiet Venstre, talte om, at der var en splittelse i partiet mellem højskolevenstre og handelshøjskolevenstre. Og der kunne de to måske i hvert fald godt repræsenterer hver sin fløj der, ikke? Som er egentlig i det grund i sådan det grundlæggende liberale verdensanskuelse, men kom fra sådan kulturelt meget forskellige baggrunde.
Det giver rigtig god mening, ikke? At der er der er simpelthen to forskellige versioner, men som på en eller anden måde har samme syn på, hvordan man gør ting.
Og fundet sammen i at være en enighed om nogle konkrete politiske tiltag, og måske også nogle konkrete politiske fjender i forhold til arbejderbevægelsen.
Præcis, men som hvis man sætter dem, og det sker jo en enkelt gang, så vidt jeg husker, at Mads Skjern og Skjold Hansen er i samme rum, da Skjold Hansen skal meddele Mads, at Iben og Kassen har giftet sig, så derfor trækker han sagen tilbage. Den scene, hvor de her to forskellige, yet ens mænd, sådan, de står over for hinanden, der kan man næsten mærke, hvordan de ikke rigtig kan interagere, jo, ikke? Som to magneter, der sådan frastødes af hinanden, og ikke rigtig kan komme ind på hinanden, fordi de vil jo det samme. De kan ikke dømme hinanden, og det tror jeg faktisk heller ikke, de gør. Jeg tror ikke, nogen af dem dømmer hinanden. Mads siger, jeg kan ikke lide den mand, men det lyder mere frygtsomt end fordømmende.
Helt sikkert. Han er måske den eneste, som Mads er bange for i Korsbæk, ikke?
Og det tror jeg,
det er også med god grund, ikke?
Det har du da ret i. Det er simpelthen hans... Det er. Men der har du måske fat i noget med Bizarro Mads, ikke? At det er ham, der er ham, altså på den anden side af gaden, ikke?
Mm. Og den eneste, der er stærk nok og kan...
Jeg er den eneste, der er kynisk nok og skånselsløs nok og er villig til at gå lige så langt og være lige så samvittighedsløs, som Mads selv er. Ikke?
Mm. Der er en masse andet. Det er virkelig et sjovt afsnit, som du sagde det her. Ikke? Vi har hele det her med forviklingen omkring de 90 år og Oberst Hackel, og Vi har hele scenen med Fede, som måske er søn af Fernando. Og
det
er
her, vi finder ud af det, ja.
Altså, og der er mange sjove ting også omkring selve den der fødselsdagsfest. Men det er jo også første afsnit, hvor vi sådan for alvor får en fornemmelse af, hvem byrådssekretær Lund er som karakter. Ikke? Han har været sådan lidt i periferien af noget tidligere, men nu får vi ham at se i sin al sin sådan selvretfærdige sleskhed her.
Ja. Jeg lagde mærke til noget interessant, han gjorde, da han vender tilbage til Mads for at tale om notatet og alle de her forviklinger. Som jeg også kan huske, da jeg var yngre, jeg synes var så kedeligt at høre om. Nu forstår jeg jo lidt mere pointen med, at vi skal have det hele at vide, men det, jeg har sådan tendens til altid at zone lidt ud i de der scener.
Ja, og notatet og parken med plysten.
Ja, og jeg er sådan lidt tinglysning, så hvad for noget, og når man ikke forstår det. Nå. I hvert fald så lagde jeg mærke til, at han siger Godfred Lund om den gamle borgmester, at han støtter sig i højere grad til ham, til byrådssekretæren. Og det er bare en fuldstændig unødvendig information for scenen og for det masse interesseret i. Og det sætter meget godt fokus på det her med, hvordan byrådssekretæren er. Hans fremmeste interesse er at gøre sig selv vigtig. Altså det er at prøve at sådan øge sin selvfølelse ved at gøre sig vigtig og italesætte sig selv som vigtigere, end han reelt er. Mm. Og det er jo også det, vi ser, når han sidder og sådan ranker ryggen. Altså, han spiller noget, han ikke er. Det, der er så komisk, er, at det er så tydeligt, at alle ved selv, børn kan forstå, at den der mand, han er bare en lus, han er ingenting, men han sidder og gør sig til.
Mm. Måske er hans kone i virkeligheden den eneste, der køber historien, ikke? Altså, hun er med på den der mytologi, og har helt klart også en selvforståelse af, at hendes mand er en af byens vigtigste, ikke? Og at hun derfor kan tillade sig, altså de lever over evne, fordi det har de fortjent.
Men så tænk også at gifte sig med en, der har købt ens løgn. Altså jeg kan da ikke forestille mig noget mere ensomt, end at gå hjem til en, der ikke kender en, altså hver dag. Men det forklarer måske så også den affære, vi ved foregår, at han jo faktisk i virkeligheden bruger sin tid sammen med Ellen Markegaard, Bakkegaard, noget i den retning, noget, ja. Den svulmende i de blanke kjoler, som vi taler om allerede i sidste afsnit, at måske det er derfor, han bruger sin tid sammen med hende, for måske hun er den eneste, der har mødt byrådssekretær Lund, når han ikke enten er sådan spiller vigtig, eller er deprimeret. Måske der er noget ind imellem, men det tror jeg faktisk aldrig, vi får se. Er der et glimt af byrådssekretæren, hvor der er et almindeligt menneske, der ikke prøver at gøre sig til, og som ikke er sådan helt falden, som han jo er i nogle scener?
Ikke hvad jeg kan huske. Altså, jeg husker ham kun i scener, hvor han bliver udstillet, hvor hans dæmoner er totalt blotlagt for seerne, ikke? Fordi det er så tydeligt, at det ligger kun lige under overfladen. Han er måske den mindst sympatiske ikke-nazist i hele serien, ikke? Altså, han har meget, meget få forsonende træk, og vi får heller ikke lov til at se ting fra hans perspektiv på noget tidspunkt.
Det er jo det, og det er jo nok også derfor, at vi ikke kan se mennesket. Vi kan se en adfærd, når han sådan, gør sig til, og så kan vi se den anden adfærd, når det hele travler op, og han er desperat. Ikke? Men vi får faktisk ikke lov til at se mennesket Godfred Lund på noget tidspunkt. Så der kan man jo også sige, det er måske også det, der gør ham til en lille smule kedelig karakter. Altså senere med ham er man, eller jeg er i hvert fald sådan lidt, det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, der er så meget. Jeg har ikke den store interesse for ham, og det er jo nok, fordi der ikke er noget menneske, eller der er ikke nogen ægte karakter at have interesse for. Vel? Han er reduceret til sådan to yderpoler, som er sådan,
det
er
måske, og det er meget gennemskuelig forstillelse, ikke?
Ja, præcis, som man aldrig rigtig køber. Det er ikke, fordi man nogle gange tænker, altså Jørgen Varnæs for eksempel, han laver jo samme trick, men vi tror på det 70% af tiden, og han bliver også helt falderet til sidst, men vi kan godt huske ham for hans charme alligevel. Byrådssekretæren fungerer slet ikke på nogen planer. Og jeg tror også, at sådan, det der er, altså når, der er jo nogen, ikke undertegnet, og ikke nogen også i hvert fald, men der er jo nogen, der taler om at Matador har nogle lidt karikerede figurer, og noget, hvor man, det plejer altid at afvise blankt, men lige præcis byrådssekretæren, han er måske en af dem, hvor man tænker, du vil være så karikeret, at det er lidt kedeligt at se på i virkeligheden.
Mm. Hvis Matador var skam, så ville det være interessant at se et afsnit fra byrådssekretærens perspektiv, ikke? Så kunne man ligesom køre.
Så kunne man endelig, det ville have været så forløsende, at man lige pludselig fik lov til at se det. Det er jo sådan, jeg har det med Jente Chris, at hun er også blevet en lille smule sådan karikeret i den der komiske, buttede pige, og vi får bare ikke lov. Jeg synes også, det er rigtig fint at se Sanna, men jeg håbede faktisk, at vi ville få lov til at se en Chris, der ikke var dybt komisk, altså sådan, men som faktisk var vigtig, ikke? Og følte vigtige ting. Det er jeg enig i.
Har du flere ting, jeg er ved at være løbet tør på at tænke på mit papir?
Ja, jeg har heller ikke meget mere. Det der jo, jeg var ikke i tvivl i øvrigt med afsnittets replik, hvis vi skal skifte til det allerede nu.
Det er spændende, fordi jeg har for en gang skyld har jeg faktisk et med, så jeg spændende.
Rollerne er omvendt. Jeg har bare en enkelt, og du har... Ja, okay, men ved du, måske du skal starte, så eller det ved jeg ikke.
Altså for mig er der jo ingen tvivl om, at... Og det er sådan ikke, det er faktisk ikke særlig relevant for plottet her, men det her, det er, altså Elisabeth, der siger, det er som at have et forhold midt på Algade.
Ja.
Der rammer hun jo i, hvad er det, den her småborgerlighed og indspiste det her miljø, og siger, man går så meget op i former og diskretion og sådan noget, og alligevel så er alle vinduer sprængåbne selv før, der var ikke noget, der, sociale medier og sådan noget, ikke? Men sladder og nysgerrighed og sådan noget, det fornægter sig ikke, og det er slet ikke i en provinsby.
Og det er faktisk en lidt genial replik, ikke? Fordi hun står, så hun siger den, mens de sidder oppe i lejligheden. Så går hun ud af døren, og så står mørene og har svanter og siger, godmorgen, frøken Friis. Så det er sådan en selvopfyldende profeti, at hun når at erkende, nej, jeg må smutte hjem, fordi...
Altså, hun prøver at gå og lave sin walk of shame. Inden folk begynder at komme. Klassisk move. Men det lykkedes så ikke, fordi at både mørerne og svand er tidligt op og tidligt ude.
Og apropos walk of shame, og det må, der må vi nok også have lytternes hjælp, men er hendes hår ikke lidt uordentligt, da hun går ud af den der? Jeg synes bare, altså nu tænker jeg også walk of shame, ikke? Men ja, nå, det må vi se. Jeg synes bare, det så lidt, måske det bare, fordi hun ikke havde sin røde hat på. Og apropos hendes beklædning og det her med sæsonstart, så tænker jeg på, at det er meget sjovt med Elisabeth, ligesom Ingeborg har en ny frisyr her, som skal indikere, at hun er kommet into her own, og hun er virkelig, altså hun er, jeg føler, at Ingeborg piker i de her afsnit. Mm-hmm. Hun arbejder for retningen, hun gør det, hun vil, hun er en god mor, hun ser alle, hvad er det der med, repræsentanterne viser hende alle kollektionerne først, og der er nogle modemænd, der vil have hende med til Paris for at sige, hvad for nogle modeller, de skal kopiere. Det kører for hende karrieremæssigt, altså. Og hun er samtidig lykkelig gift, og jeg kan vildt godt lide Mads og Ingeborgs forhold her.
Det
kører for hende, og man kan se det på det der hår. Mm. Når hun så senere begynder at få den der stramme frisyre, hvor det bliver rullet ind i sådan nogle Fernando Møge-pølser, så ved man bare, åh nej, nu er du ved at blive kuet, eller sådan tæmmet af din mand, ikke? Mm. Altså, det er sådan, når hendes hår bliver tæmmet, det er ikke et godt tegn for hendes personlighed. Mm. Men Elisabeth Friis har også et kendetegn, som skifter her, og det er, at hun går fra den der blå selskabskjole til den grønne, som hun har på flere gange i de næste afsnit, og det er ligesom hendes jeg er brudt fri selskabskjole. Den bærer hun typisk, når hun er sig selv, hvor den gamle blå, det var den, hun bar i sin depressive skyggetantetilværelse. Det, der bare er sjovt ved det, det er, at det der mærkelige pøntbrosje-ting er fulgt med den grønne, i hvert fald indtil videre. Mm. Men så vidt jeg husker, så ryger den også på et tidspunkt, og jeg tænker lidt, er det billedet på resten af hendes kudehed i forhold til familien? Er der, og jeg ved det ikke endnu, fordi vi er ikke nået så langt, men er der, falder det sammen, at når den ryger, den der, det der pynt halløj,
hvad det nu er, ja,
at det også er der, hun så virkelig tør have en relation til Kristen? Er det der, hun efterlader den sidste smule hemmelighed i forhold til Maud og det der sociale tyranni? Det kommer jeg bare til at tænke på, for den grønne kjole, den viser her noget nyt. Der sker noget nyt, hun er også mere outspoken, men hun tør jo stadigvæk ikke rigtig have et forhold til Kristen, vel? Hun tøver. Altså, hun har, jeg ved, de har et forhold her nu, ikke? Men hun tør ikke gifte sig endnu og sådan noget. Det bliver spændende at se.
Det bliver meget spændende at se. Og nu er det her, må vi jo desværre sige, muligvis det sidste afsnit af Matador med mere med Martin Mathilde, i hvert fald et mest regulære afsnit i noget tid. Danmarks Radio, de sender resten af afsnitten i efteråret, og der kommer vi selvfølgelig tilbage. Vi har lidt kort i ærmet, som vi vil give til jer løbende hen over sommeren, men... vi har slet ikke fået talt om Musse, og det må vi vente helt frem til efteråret om at gøre. Vi håber, I vil vende tilbage til jer, og vi håber, I vil nyde vores sommerafsnit også. Mathilde, har du noget, du lige vil sige, inden vi runder helt
af? Det har jeg, og jeg vil også sige, i forhold til Musse, at hun heldigvis masser af med, så hun skal nok få en masse opmærksomhed. Hun er også en af mine yndlingskarakterer. Det er fordi, jeg også tænker det her med, at jeg sad med den her replik, og jeg er jo helt sikker på min, så jeg synes, din er fin, men jeg vil alligevel gerne sige min, fordi det er en af de få gange, jeg ikke har været i tvivl. Og min yndlingsreplik for det her afsnit er også bare, den tager fuldstændig hele afsnittets sådan, komedie over overklassen med, og den foregår, da Agnes kommer springende ned i overklassens køkkenkatakomber og siger, så kan du godt sætte blusen under suppen, Laura, nu er vokskabinettet samlet. Mm. Og det synes jeg bare er fuldstændig altså, inkarnationen af det her afsnit, og det portræt, det er af overklassen. Så altså, den går til Agnes for mig, for mit vedkommende.
Det er meget, meget forståeligt. Det er jo vores, Matador er jo vores allesammens vokskabinet.
Det er rigtigt.
Tak for den her gang fra Matador med mere med Martin og Mathilde. Vi håber, I vil vende tilbage til os i efteråret, og vi håber, I vil nyde de par bonusafsnit, der kommer her over sommeren. Tak for den her gang.
Tak for den her gang.